ความเหมือนที่ไม่แตกต่างรวมสิ่งที่การ์ตูนดราก้อนบอลยืมมาจากเกมดราก้อนเควสเมื่อพูดถึงการ์ตูนระดับตำนานอย่างดราก้อนบอลเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักการ์ตูนเรื่องนี้เป็นอย่างดีที่แม้แต่คนที่ไม่ดูการ์ตูนต่างรู้จักการ์ตูนเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงคนมีอายุซึ่งหลายคนก็ทราบกันดีว่าเรื่องราวในการ์ตูนเรื่องนี้ได้จบลงไปแล้วเมื่อปี1995แต่ในปัจจุบันตัวการ์ตูนได้มีภาคต่อออกมาในชื่อดราก้อนบอลซูเปอร์ที่ยังคงความสนุกและเนื้อเรื่องที่ยังตื่นเต้นอยู่ไม่เปลี่ยนและเมื่อเราหันกลับมาที่วงการเกมเมื่อเราพูดถึงซีรีส์เกมอย่าง Dragon Quest หลายคนที่ได้เห็นตัวละครในเกมซีรีส์นี้ทางก็รู้ทันทีว่าตัวละครจากเกมนี้ถูกวาดโดยอาจารย์อากิระโทริยามะอากิระโทริยามะจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมหน้าตาของตัวละครของทั้งสองเรื่องนี้จึงค่อนข้างคล้ายกันและนอกจากหน้าตาตัวละครที่บังเอิญไปคล้ายกันแล้วยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ อีกหลายอย่างที่การ์ตูน Dragon Ball ไปยืม Dragon Quest มาแบบใครที่เป็นแฟนของทั้งสองซีรีส์นี้จะเห็นความเหมือนนั้นได้ทันทีเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่ Dragon Ball ไปยืม Dragon Quest มาใช้อ่านกันสนุกสนุกไม่ต้องไปจริงจังมากถ้าพร้อมแล้วก็ตามมาดูกันเลยวิชาเคลื่อนย้ายในพริบตากับคาถาลูราเริ่มต้นวิชาแรกที่เป็นเอกลักษณ์เด่นของซุนโกคูซันโกคูที่เรียกว่าวิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาที่วิชานี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถเดินทางหายตัวจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งได้ด้วยการจับคลื่นพลังของคนคนนั้นแล้วหายตัวไปหาที่แม้จะไกลขนาดไหนขอแค่จับพลังได้ก็สามารถไปหาได้หมดซึ่งวิชานี้โกคูได้ร่ำเรียนมาจากมนุษย์ต่างดาวชาวยาโดแรดที่ยานของโกคูนั่งมาตกที่นี่หลังการต่อสู้กับฟรีซ่าจึงทำให้เขาได้เรียนวิชานี้พร้อมกับวิชารวมร่างซึ่งในภายหลังในภาคดราก้อนบอลซูเปอร์เบจิต้าเวเกต้าก็ได้มาเรียนที่ดาวนี้และได้วิชานี้ไปเช่นกันแต่เจ้าตัวบอกว่าจะไม่ใช้อีกเพราะไม่อยากไปใช้ซ้ำกับโกคูและในภาคดราก้อนบอลซูเปอร์ได้เพิ่มเงื่อนไขในการเคลื่อนย้ายอีกอย่างว่านอกจากการจับพลังแล้วต้องเป็นสถานที่ที่เราเคยไปจึงจะไปได้ซึ่งสอดคล้องกับคาถาในเกมดราก้อนเควสที่ชื่อคาถาลูราหรือรีเทิร์นกับซูมในภาษาอังกฤษที่การใช้งานเหมือนกันทุกอย่างนั่นคือการย้ายตัวเองพวกไปยังสถานที่ต่างๆแต่เงื่อนไขคือต้องเป็นสถานที่ที่เราเคยไปมาแล้วเช่นเมืองหรือจุดสำคัญในเกมที่เวทมนต์นี้จะมีอาชีพพ่อมดกับผู้กล้าที่สามารถใช้ได้โดยข้อดีของคาถานี้เราจะสามารถหายตัวมายังโรงแรมได้เลยเป็นการย่นระยะการเดินทางได้เป็นอย่างดีที่บางภาคคาถานี้ก็เป็นตำนานที่ต้องผ่านพิธีก่อนจะใช้ได้ก็มีนับเป็นการยืมมาใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะในการ์ตูนเราจะเห็นโกคูใช้ท่านี้บ่อยมากทั้งตอนต่อสู้ตอนไปหาใครจนเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปเลยชุดที่เหมือนกันคราวนี้มาดูการออกแบบชุดของตัวละครกันบ้างที่ถ้าใครเคยดูภาพยนตร์ Dragon Quest Your Story หรือเคยเล่นเกม Dragon Quest V คงจะรู้สึกได้ทันทีว่าชุดของพระเอกของเราในภาคนี้ตัวเอกในเกม Dragon Quest จะไม่มีชื่อเราต้องตั้งเองมันช่างคล้ายกับชุดของจอมปีศาจ Piccolo ในการ์ตูน Dragon Ball มากๆซึ่งที่มาของชุด Piccolo นั้นต้องย้อนไปในอดีตสมัยที่พ่อของเขาลี้ภัยจากดาวนาเมกมายังโลกมนุษย์ก่อนจะตัดสินใจแยกร่างด้านดีกับด้านชั่วออกมาเป็นพระเจ้าและราชาปีศาจซึ่งร่างมารก็สร้างความวุ่นวายไปทั่วโลกจนผู้คนจดจำและหวาดกลัวจอมปีศาจตนนี้ซึ่งสุดท้ายก็ถูกโกคูในตอนเด็กฆ่าตายแต่วินาทีที่จอมมารจะตายมันได้ให้กำเนิดลูกชายขึ้นมาและเขาได้กลับมาแก้แค้นแทนพ่อแต่การเปิดเผยตัวตนว่าตัวเองคือราชาปีศาจพิโคโร่ก็ดูจะเร็วไปพิโคโร่จึงต้องสวมเสื้อผ้าปกปิดตัวตนเพื่อกันคนอื่นรู้จนมันกลายเป็นชุดประจำตัวไปในที่สุดส่วนชุดของพระเอกในเกม Dragon Quest V นั่นคือชุดของนักเดินทางที่สื่อถึงนักบวชผู้ใช้เวทมนต์ในการรักษาและเวทพายุที่เป็นเอกลักษณ์ของอาชีพนี้และนอกจากชุดนี้แล้วก็มีชุดของยามชะในช่วงแรกที่เขาปรากฏตัวชุดก็เหมือนกับชุดนักกังฟูในเกม Dragon Quest เราอีกด้วยเหมือนแค่ไหนดูรูปเปรียบเทียบเอาคาถาและพลังในการรักษามาต่อกันที่พลังในการรักษาบาดแผลกันบ้างซึ่งถ้าใครที่เล่นเกม Dragon Quest มันจะทราบดีว่าตัวเกมนั้นมีเวทมนต์ในการรักษาหลักๆอยู่หนึ่งวิชานั่นคือคาถาโฮอิมิที่เป็นคาถาพื้นฐานที่เหล่านักบวชทุกคนต้องมีติดตัวตั้งแต่ต้นโดยคาถานี้จะช่วยรักษาอาการบาดเจ็บได้นิดหน่อยแต่เมื่อเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็จะเรียนคาถาที่สามารถรักษาได้มากขึ้นจนถึงขนาดที่ว่าพลังชีวิตกลับมาเต็ม 100% ก็มีแต่นั่นต้องแลกด้วยพลังเวทมนต์หรือ MP จำนวนมาก ากในการใช้อย่างคาถาเบโฮมาซึนมีโฮมาซุนที่จะฟื้นพลังทุกคนในทีมจนเต็มซึ่งผู้ใช้วิชานี้ได้ต้องเป็นระดับนักปราชญ์ที่อยู่จุดสูงสุดของอาชีพนักบวชและพ่อมดจึงจะใช้ได้ซึ่งวิชารักษาอย่างโฮอิมินี้ก็คือวิชาพื้นฐานที่ผู้กล้าทุกคนต้องมีเช่นกันส่วนในเรื่องดราก้อนบอลก็มีคนที่ใช้คาถาฟื้นพลังอยู่หลักๆ2คนนั่นคือเดนเดชาวดาวนาเมกที่สืบเชื้อสายในการให้กำเนิดลูกหลานต่อไปชาวนาเมกมีแต่เพศชายและออกลูกเป็นไข่เขาจึงมีพลังในการรักษากับอีกหนึ่งตัวละครที่เพิ่มมีพลังในการรักษานั่นคือทรังซ์ลูกชายในอนาคตของเบจิต้าที่เราคุ้นเคยเขาปรากฏตัวอีกครั้งในภาคดราก้อนบอลซูเปอร์ที่ตัวของเขานั้นคือผู้ช่วยของไคโอชินจึงทำให้ได้รับพลังการรักษาติดตัวมาด้วยซึ่งการใช้งานก็เหมือนกันนั่นคือการดึงพลังของผู้ใช้ในการรักษาบาดแผลแต่ไม่สามารถพื้นพลังกายให้กับคนคนนั้นที่เหมือนกับในเกมที่เพิ่มแค่ค่า HP แต่ไม่เพิ่มค่า MP นั่นเองปีศาจที่ถูกผนึกมาที่ด้านเนื้อเรื่องที่เหมือนกันบ้างกับเรื่องราวของราชาปีศาจที่ถูกปิดผนึกเอาไว้ในอดีตได้หลุดออกมาสร้างความวุ่นวายโดยในเกม Dragon Quest LL นั้นได้พูดถึงจอมปีศาจ Maroth Master of Destruction เอาไว้ว่าในอดีตนั้นมันเคยสร้างความวุ่นวายจนถูกเหล่าผู้กล้าปิดผนึกเอาไว้จนวันเวลาผ่านไปหลายร้อยปีมหาปุโรหิตปีศาจ Hagon High Priest Hagon ได้ทำการเปิดผนึกปีศาจแห่งการทำลายล้างให้ตื่นขึ้นมาซึ่งตัวของ Hagon นั้นก็ได้รับความดีความชอบด้วยการเป็นเหยื่อสังเวยรายแรกเมื่อราชาปีศาจตื่นขึ้นมาซึ่งเนื้อหาตรงนี้ก็คล้ายกับเรื่องราวของการ์ตูนดราก้อนบอลที่เราได้เล่าค้างเอาไว้ในหัวข้อก่อนเรื่องพระเจ้าผีแยกร่างดีกับชั่วออกมาซึ่งร่างชั่วนั้นก็ตั้งตนเป็นจอมมารปีศาจและได้สร้างความวุ่นวายไปทั่วจนอาจารย์ของผู้เท่าเต่าต้องใช้วิชา The Evil Containment Wave หรือในชื่อไทยที่คุ้นหูคือคลื่นกักปีศาจซึ่งเป็นวิชาต้องห้ามที่มนุษย์ห้ามใช้เพราะมันจะดูดพลังชีวิตผู้ใช้ไปจนหมดซึ่งอาจารย์ของผู้เท่าเต่าก็สังเวยชีวิตผนึกจอมมารจนสามารถปิดผนึกมันไปได้แต่สุดท้ายก็มีคนปลดปล่อยปีศาจออกมาจนผู้เท่าเต่าต้องใช้วิชานี้จนตัวเองเสียชีวิตก่อนจะทำสำเร็จซึ่งในภาคดราก้อนบอลซูเปอร์กูคูก็ได้ไปขอเรียนวิชานี้เพื่อใช้ปราบศัตรูที่เป็นอมตะซึ่งแน่นอนว่าระดับกูคูใช้วิชานี้ได้อย่างสบายและถ้าเราดูช่วงเวลาที่เกมดราก้อนเควส LL วางจำหน่ายก็เป็นช่วงเดียวกับที่การ์ตูนฉายถึงตอนศึกราชาพิโกโรพอดีจะเรียกว่ามาเปิดหรือจงใจก็ไม่อาจทราบได้เดดบอลท่าไม้ตายของฟรีซ่ากับคาถาเมราโซมาคราวนี้มาดูคาถาสุดรุนแรงกันบ้างกับพลังที่เรียกลูกไฟขนาดใหญ่ขึ้นมาจากปลายนิ้วก่อนจะบีบอัดเป็นมวลลูกบอลที่สร้างพลังโจมตีที่รุนแรงที่ในเกมซีรีส์ Dragon Quest จะเรียกคาถานี้ว่าเมราที่เป็นคาถาเรียกลูกบอลไฟขนาดเล็กยิงใส่ศัตรู1ตัวซึ่งเป็นวิชาของเหล่าพ่อมดจะมีติดตัวตั้งแต่เริ่มแรกซึ่งเราสามารถเรียนรู้พลังนี้ได้ถึง4ขั้นซึ่งขั้นสุดท้ายจะเรียกว่าเมรากายาที่เป็นการเรียกลูกบอลไฟขนาดใหญ่โจมตีศัตรูที่รุนแรงที่สุดในคาถานี้ซึ่งมีเพียงนักปราชญ์กับมอนสเตอร์ระดับสูงเท่านั้นที่จะทำได้ซึ่งมันก็ช่างคล้ายกับท่าเดดบอลของฟรีเซอร์มากๆซึ่งท่านี้ฟรีเซอร์ก็ใช้อยู่หลายครั้งและครั้งซึ่งเป็นที่จดจำของแฟนๆคือตอนที่ใช้ท่านี้ระเบิดดาวไซย่ากับอีกครั้งที่ใช้ตอนต่อสู้กับกูคูบนดาวนาเมกที่เรียกว่าเป็นท่าไม้ตายที่ทำลายใกล้เคียงกันเลยทีเดียวความเหมือนที่ไม่แตกต่างคราวนี้ขอกลับด้านมาที่ฝั่งดราก้อนเควสไปยืมดราก้อนบอลมาบ้างกับตัวละครชาวเผ่าสวรรค์หรือที่ในเกมเรียกว่าฮาเฟนอโบที่มีชนเผ่าโบราณที่อยู่บนท้องฟ้าซึ่งที่นี่ก็มีความเกี่ยวเนื่องของตัวผู้กล้าในอดีตที่ปกป้องโลกในฐานะผู้เฝ้าดูซึ่งถ้าเราดูรูปลักษณะของชนเผ่านี้ไม่ว่าจะดูตรงส่วนไหนมันก็ช่างคล้ายกับจอมานบูมาจินบูร่างอ้วนมากๆจะต่างแค่ดวงตาเท่านั้นและชนเผ่านี้ก็มีหลายช่วงอายุที่ต่างกันด้วยตั้งแต่เด็กวัยบางคนไปจนถึงแก่รูปประกอบด้านล่างซึ่งจอมมารบูนั้นในอดีตมันคือจอมปีศาจในร่างตัวเล็กแต่ภายหลังมันได้ดูกลืนผู้ที่มีพลังแข็งแกร่งเอาไว้มากมายจนร่างของมันเปลี่ยนไปซึ่งร่างอ้วนที่เราเห็นนี้คือการดูดร่างของไดไคโอชินเมื่อราวๆ5 ล้านปีก่อนไปเพราะมันสู้กับไดไคโอชินคนนี้ไม่ได้จึงดูดมารวมร่างจนกลายเป็นจอมมารบูที่จิตใจเหมือนเด็กเพราะได้จิตใจของไดไคโอไปนั่นเองและเขาได้ปรากฏตัวอีกครั้งในดราก้อนบอลซูเปอร์ด้วยลูกคือคนพิเศษ กลับมาที่ด้านเนื้อเรื่องอีกครั้งซึ่งคราวนี้ตัวเกม Dragon Quest และการ์ตูน Dragon Ball ได้ให้ความสำคัญกับลูกชายที่เกิดออกมาเหมือนกันแถมตัวลูกชายยังมีบทบาทที่เป็นกุญแจแห่งชัยชนะโดยที่ตัวพ่อต้องเสียสละตัวเองเพื่อให้ลูกเติมโตมาคล้ายๆกันอีกด้วยโดยเราขอยกตัวอย่างของเกม Dragon Quest V ก่อนที่ถ้าใครเคยเล่นเกมภาคนี้จะรู้ว่าตัวเราที่ได้เล่นมาตั้งแต่ต้นนั้นไม่ใช่ผู้กล้าแต่เราจะเป็นผู้มีชะตาในการให้กำเนิดผู้กล้าซึ่งพลังและสีผมของผู้กล้าจะเปลี่ยนไปตามแม่เจ้าสาวที่เราเลือกแต่หลักๆก็คือสีเหลืองซึ่งหลังจากที่ผู้กล้าเกิดมาตัวเราและภรรยาก็จะถูกสาปให้เป็นหินอยู่หลายปีจนลูกชายเติบโตเป็นผู้กล้ามาช่วยเราจากคำสาปก่อนจะร่วมมือกันไปปราบจอมมารเหมือนกับเรื่องราวใน Dragon Ball Z ที่โกคูก็ฝากความหวังไว้ที่ซุนโกฮังซันโกฮันในการปราบปีศาจเซลที่สุดท้ายโกคูของเราก็ต้องเสียสละตัวเองเพื่อช่วยโลกแถมทั้ง2ตัวละครอย่างผู้กล้ากับโกฮังตอนเด็กและตัวพ่ออย่างโกคูและพระเอกในเกม Dragon Quest ยังมีหน้าตาคล้ายกันอีกด้วยซึ่งเมื่อดูช่วงเวลาที่เกมและการ์ตูนฉายนั้นก็เป็นช่วงปีเดียวกันพอดีจึงไม่น่าแปลกใจที่ทั้ง2ตัวละครนี้จะมีหน้าตาคล้ายกันนั่นเองตัวละครใหม่ใน Dragon Ball Super ที่คล้ายกับในเกม Dragon QuestCL ซอยบทความวงการเกมออน13กรกฎาคม2021คาดหวังบวกมโน5สิ่งที่เราน่าจะได้เห็นจากโปรเจกต์ครบรอบ25ปีเกม RPG ในดวงใจ Persona ด้วยความที่ตัวการ์ตูนเรื่อง Dragon Ball มีการสานต่อไปยังภาค Dragon Ball Super ที่เป็นเรื่องราวต่อจากตอนจบในปี1995กับการต่อสู้ครั้งใหม่ระดับจักรวาลอื่นในเรื่องนี้มี12จักรวาลที่แต่ละจักรวาลก็จะมีเทพแห่งการทำลายล้างเทพผู้สร้างทุกสรรพสิ่งไปจนถึงนักสู้เก่งๆอีกหลายจักรวาลที่มาต่อสู้กันที่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบแถมยังทวีความสนุกมากขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้มีตัวละครใหม่ออกมาอีกหลายคนหนึ่งในนั้นก็มีตัวละครที่คล้ายกับตัวละครในเกม Dragon Quest อย่างตั้งใจอยู่ด้วยอย่าง Galactic King ราชาแห่งกาแล็กซีผู้ปกครองของกาแล็กซีทางช้างเผือกของจักรวาลที่7โลกใน Dragon Ball Super อยู่ในจักรวาลที่7จากทั้งหมด12จักรวาลซึ่งหน้าตาของราชาแห่งกาแล็กซีก็คงไม่ต้องไปสืบปลายว่าหน้าตาของเขาช่างเหมือนกับ Oimi Slim หรือ Hail Slim ในภาษาอังกฤษมากๆกับอีก1ตัวละครที่มาจากภาค Dragon Ballซูเปอร์เหมือนกันนั่นคือชาวดาวชาวยาโดแรกที่ก็เหมือนกับสไลสลิมที่มีแขนขามากมากดูรูปประกอบจะเข้าใจซึ่งถ้าให้ดาวตัวราชาแห่งกาแล็กซีน่าจะได้รับการออกแบบมาจากมนุษย์ต่างดาวทั่วไปตามสื่อแต่บังเอิญไปคล้ายกับโฮอิมิดไลส่วนชาวยาโดแรกนี่น่าจะจงใจให้เหมือนมากกว่าเป็นการคาดเดาจากผู้เขียนท่าไม้ตายสุดยอดเกนกิบอนกับทอเดนมาที่ท่าไม้ตายสุดยอดในเกม Dragon Quest กับในการ์ตูน Dragon Ball กันบ้างที่ทั้งสองท่าที่ตัวเอกอย่างโกคูและผู้กล้าใช้นั้นแม้จะมีรูปแบบของพลังที่ต่างกันแต่ที่มาและการใช้นั้นเหมือนกันเป็นอย่างมากเริ่มจากฝั่ง Dragon Ball กันก่อนที่เราคงรู้จักชื่อนี้กันดีในชื่อท่าบอลเกนกิบอลที่เป็นการขอยืมพลังจากสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกนอกโลกในระยะที่พลังไปถึงมารวมกันเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่อัดแน่นไปด้วยพลังทำลายล้างที่แต่ความชั่วร้ายที่สามารถคืนชีพร่างได้ก็ต้องตายแบบไม่ฟื้นเมื่อเจอพลังนี้โดยวิชานี้โกคูมักจะใช้ยามที่หมดหนทางจริงๆอย่างตอนที่สู้กับเบจิต้าครั้งแรกหรือตอนสู้กับฟรีเซอร์แต่ตอนที่หลายคนจดจำมากที่สุดก็คือตอนที่สู้กับจอมานบูครั้งสุดท้ายที่เป็นการรวมพลังจากคนทั้งโลกให้มาช่วยจัดการปีศาจตนนี้ซึ่งมันก็เหมือนกับรูปแบบพลังเวทมนต์ที่มีเฉพาะผู้กล้าเท่านั้นที่สามารถทำได้กับเวทมนต์ไรดีนไรไดคาถาสายฟ้าอันรุนแรงที่มีแต่ผู้กล้าซึ่งถูกพระเจ้าเลือกเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมพลังจากสวรรค์นี้ได้ซึ่งในท่าสุดท้ายของพลังนี้จะเป็นการขอยืมพลังเพื่อนๆในกลุ่มมาโจมตีในทีเดียวที่เรียกว่าคาถามินาเดนที่ปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Dragon Quest LV ที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่าทอเดนที่เป็นการรวมใจกันของทุกคนเพื่อเรียกสายฟ้าอันรุนแรงฟาดใส่ศัตรูซึ่งการใช้ก็มีความเสี่ยงและผลที่ได้เหมือนกันอีกด้วยใครที่เคยเล่นในซีรีส์ Dragon Quest คงจะทราบดีถึงความเสี่ยงในการใช้คาถานี้ตัวละครในเกม Dragon Quest และ Dragon Ball ที่หน้าตาเหมือนกัน ปิดท้ายกับการเก็บตกตัวละครหน้าเหมือนกันซึ่งถ้าใครที่เป็นแฟนการ์ตูนดราก้อนบอลแล้วมาเห็นตัวละครในเกมดราก้อนเควสต่างก็ต้องแซวกันขำๆว่าตัวละครตัวนี้หน้าเหมือนคนนี้เลยโดยเริ่มมาจากผู้กล้าในดราก้อนเควสต์ XL ที่เหมือนกับ Android 17หรือชื่อไทยที่เราคุ้นเคยคือมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข17ที่เหมือนแค่ไหนก็ไปดูรูปกันเอาเองอีกคนที่มาจากภาคดราก้อนบอลซูเปอร์กับพลังใหม่ของโกคูในชื่อซูเปอร์ไซยันบลูที่เมื่อมาเทียบกับผู้กล้าในเกม Dragon Quest VL แล้วก็ช่างเหมือนกันจริงๆทั้งผมตั้งสีฟ้าหน้าตาที่ก็เหมือนกับโกคูรูปประกอบด้านล่างที่แค่เปลี่ยนหัวกันก็สามารถเป็นตัวละครเดียวกันได้เลยหรือจะเป็นโกคูในตอนเด็กที่มีหน้าตาคล้ายกับผู้กล้าในเกม Dragon Quest Love ที่ในยุคนั้นหลายคนก็คงจะถูกตกด้วยหน้าปกนี้เพราะคิดว่านี่คือเกม Dragon Ball ภาคใหม่ที่เมื่อซื้อมากลับเป็นเกมภาษาไปเสียอย่างนั้นและนี่ก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นยังมีอีกหลายตัวละครที่หน้าเหมือนกันอย่างตัวละครเทพเจ้ามังกรทั้ง2ฝ่ายที่หน้าตาก็เหมือนกันจะต่างกันตรงที่ขนาดความยาวของตัวเท่านั้นซึ่งเอาไว้มีโอกาสเราจะหยิบยกเรื่องเหล่านี้มานำเสนอยังไงก็ติดตามกันได้เป็นอย่างไรกันบ้างกับ10เรื่องราวความเหมือนของทั้ง2ซีรีส์ที่มีอะไรหลายอย่างคล้ายกันซึ่งหลายอย่างที่มีในเกมและการ์ตูนทั้ง2เรื่องนั้นก็คือความจงใจของทีมพัฒนาในยุคนั้นที่จงใจใช้ชื่อเสียงของการ์ตูนดราก้อนบอลมาเป็นจุดขายให้เด็กๆที่ชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้มาซื้อเกมดราก้อนเควสไปเล่นจนวันเวลาผ่านไปตัวเกมดราก้อนเควสก็พิสูจน์ให้แฟนๆเห็นว่าตัวเกมนั้นก็สนุกโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวละครจากดราก้อนบอลมาเป็นจุดขายเหมือนในอดีตอีกต่อไปแต่ตอนนี้ลายเส้นของอาจารย์โทริยามะก็เป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ไปเสียแล้วสำหรับเกมซีรีส์นี้จนเราแทบคิดไม่ออกเลยว่าถ้าเกม Dragon Quest ไม่ใช่ลายเส้นอาจารย์โทริยามะจะเป็นอย่างไรในการ์ตูน Dragon Ball Super อาจารย์เป็นคนแต่งเรื่องแต่ให้คนอื่นเขียนและถ้าใครมีเรื่องราวที่ทั้ง2เกมนี้เหมือนกันตรงไหนอีกก็บอกกันมาได้เพื่อแลกเปลี่ยนกันส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับอะไรวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องย้อนอดีต20เกมดราก้อนบอลที่คุณควรหามาเล่นรวมผลงานการออกแบบเกมการ์ตูนที่ถูกทำเป็นวิดีโอเกมของอากิระโทริยาม่า10ตัวละครที่ไม่บอกก็ไม่รู้ว่านี่คือพระเอกนางเอกทำดีเท่าใดก็ไม่ได้ใจเธอรวมตัวละครที่รักเขาข้างเดียวในวิดีโอเกม